Man uzaicināja strādāt seriāla nenotiesājamie filmēšanas laukuma vadīšanā.
Kino režisors Dāvis Kaņepe pēc iepazīšanās ar scenāriju no šī piedāvājuma atteicās un sociālajos tīklos aicināja arī citus ar seriāla veidotājiem nesadarboties. Seriāla scenāriju viņš vērtē kā ļoti vienpusēji. Labais un sliktais aģents, kriminālā autoritāte, labais Krievijas prezidents, saka Kaņepe.
Nē, es eksperts Krievu un rietuma attiecībās, bet neliekšos, ka gadu esmu pārāk daudz laika pavadījis internetā, skatoties, kas notiek. Tad man liekas, ka ir jābūt ļoti utopiskam, lai tajā nesaskatītu propagandu.
Ceturtdienas pēcpusdienā bijušās Pareks bankas šefa kabinetā Vecrīgā tik filmēts Borisa Berezovska kabinets Londonā.
Сценарий за основу, конечно же, взяты реальные события.
Izpildu producents Aleksandrs Sotņikovs skaidro, ka 8 sēriju filma tiek uzņemta kā detektīvs ar triller elementiem un stāsts pamatā ir fiktīvs. Tomēr daļai balstās uz Krievijas vēsturi un personāžiem 90. gados un 2000. Sākumā.
Такой вот гангстерской истории, основанной на тех фактах жизни Бориса Абрамовича Березовского,
который сценаристам radās ideja par tādu gangster stāstu, kura pamatā ir mums visiem zināmi Borisa Berezovska dzīves fakti. Bet 80% no tā visa ir izdomājums. Mēs neuzņemam dokumentālo filmu, ir ļoti daudz izdomātu personāžu. Ja salīdzinātu scenāriju ar realitāti, gandrīz nekas nesakristu. Daži motīvi, jā, bet mūsu uzdevums pirmkārt ir radīt interesantu spēles kino.
Filmēšanas grupu uz Rīgu atvedis kompānijas Infinity Films vadītājs Maksims Kovaļevičs. Viņš un citi projektā iesaistītie bažas par Kremļa propagandu uzskata par absurdām.
Tas nav stāsts par kaut kādu politiku. Es vispār nesaprotu, kur ir propaganda. Latviju tas aizņem? Nē. Eiropu tas aizņem? Nē. Tas ir iekšējais Krievijas stāsts.
Propagandu jālietot. Šīta seriāla gadījumā tas būtu tomēr varbūt, ka nedaudz pārspīlēti.
Tāpēc iepazīšanās ar scenāriju izklāstu saka Austrumēropas politikas pētījuma centra eksperts Māris Cepurītis. Tomēr notikuma atspoguļojumu seriālā viņš vērtē kā diezgan vienpusēju.
Faktiski mēs varam teikt, ka daļēji šīta seriāla saturs atbalsta Krievijas pašreizējo politiku, jo te ir diezgan tāds iezīmēts 90. Gada notikuma atreferējums, identificējot, ka 90. Gados bija haoss, kad bija ļoti ievērojama oligarhu ietekme un netieši tiek salīdzināts, ka tagad Putina laikā šīs te visas problēmas ir atrisinātas, jo ir stabilitāte.
Vairāki kino nozarē strādājošie ārpus ieraksta atzīst, ziemā vietējā tirgū darba ir maz, tāpēc šādi koprojekti ir maizes darbs. Seriāls Nesodāmie tiek uzņemts par privātu naudu, un piedalīties vai nē, tā ir katra paša izvēle, secina Nacionālā kinocentra vadītāja kinozinātniece Dita Rietuma.
Šeit neviens nevar nostāties viņam blakus un rādīt pirkstu, tu tā nevari darīt, viss ir pieauguši cilvēki, mēs dzīvojam demokrātiskā valstī, cilvēkam ir jāprot pieņemt, izdarīt izvēles un pieņemt lēmumu, vai viņš spēja savienot savu darbu ar kaut kādiem ar sirdsapziņas grēmām, ja viņam vispār nav šo sirdsapziņas grēmu un viss ir vienkārši brīnišķīgi, viņš vienkārši piedalās filmas vai seriālu uzņemšanā, tā kā būtībā nav jau nekādu tādu mehānismu, kas ļautu kaut kā regulēt šo, tā ir katra brīva izvēle.
Savukārt attiecībā uz kinoprojektiem, kas piesakās uz valsts atbalstu ārzemju filmu uzņemšanai, Nacionālais kinocentrs kā atbildi uz arvien augošo Kremļa propagandu konkursa statūtos iestrādājas nosacījumu, ka līdzfinansējumu nevar saņemt arī projekti, kas satur cilvēku cieņu pazemojošu propagandu vai izrāda necieņu pret Latvijas nacionālajām vērtībām un Latvijas simboliem. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.